Blaðsíða 118. Á meðan spannst flókin hugsanavefur í huga Ísbjarnarkóngsins og í þeim vef voru fleiri þræðir en hungur og saðning. Það var minningin litlustúlkuna Líru sem hann gaf við viðurnefnið Silfurtunga en hann sá síðast á eftir henni þar sem hún gekk eftir veik byðri snjóbrú yfir jökulsprungu í heimalandans Svalbarða. Einnig uppnámið meðal nornana, sögusagnir samninga og bandalög og stríð og svo þessi nýja uppgötvunum tilvist annars heims og staðhæfing nornarinnar að margir aðrir heimar væru til og að örlög þeirra væru einhvern veginn samtvinnuð örlögum stúlkunar. Og svo var það ísinn sem var að bráðna. Hann og þjóðans lifðu á ísnum. Ísinn var heimili þeirra. Ísinn var virki þeirra. Allt frá því að þessar viðtæku truflanir á heimskautasvæðinu hófust hafði ísinn verið að hverfa og Jórekur vissi að hann þyrfti að finna ísilegt svæði fyrir ættbálksinn því annars væri út um hann. Lý hafði sagt honum að í suðri væru svo háfjöll að loftbelgur hans kæmist ekki einu sinni yfir þau og þau væru snævi þakin allt árið. Næsta verkefni hans var að kanna þessi fjöll. En á þessari stundu hafði nokkuð einfaldara hertekið hjartans, eitthvað bjart og hart og óbifanlegt, hefnd. Lý Skorsebi sem bjargaði Jóreki úr hættu með loftbelgnum sínum og barðist við hliðans á norðurslóðum í hans heimi, var dáinn. Jórekur myndi hefnans. Hold og bein þessa ágæta manns nærðu hann og settu jafnframt í hann óeirð sem hann myndi ekki jafna sig á fyrir nægu blóði hefði verið útelt. Sólin var að setjast það bil sem Jórekur lauk máltíðinni og lofti var tekið að kólna. Þegar hann var búinn að safna saman því sem eftir var í litla hrúu, tók Ísbjörninn blómið upp með kjaftinum og lét að falla niður í hrúuna miðja, eins og mannfólkið var vant að gera. Nú hafði örlögum nornarina verið aflétt, það sem eftir var af líki Lís stóð hverjum sem vildi til boða. Brátt myndið að næra tift ólíkra lífvera. Svo lagði Jórekur á stað niður brekkuna í áttina aftur til hafsins. Í áttina suður.